Muli ilagay natin sa konteksto ng ating pagka-iglesia yung pinag-aaralan natin ngayon. Tayo ay nasa proseso ng pagkikilala ng karagdagang diakono sa ating iglesia. Nagkagawa na tayo ng nominasyon at mamayang gabi sa kalooban ng Panginoon ay gagawa tayo ng ating formal na pagkikilala sa idaragdag na diakono sa atin. At alam ko sa ganitong mga mahalagang hakbang ng iglesia, hindi ito pababayaan ng kaaway ng kaharian ng Diyos, hindi pababayaan ng kaaway ng iglesia. Ibig sabihin, gagawa't gagawa siya ng mga paraan upang ang isang magandang hakbangin ay kanyang guluhin. At isa sa mga subok na paraan ng panggugulo ng isang laban sa simulain ng Diyos ay yung magkapaghasik siya ng hindi pagkakaisa sa iglesia. If the enemy can sow disunity in the church, he will have begun a way of damaging the testimony, the teaching, the impact of the church. Kaya napakahalaga na magbantay tayo sa pagkakaisa ng iglesia. At ito nga ang pinag-aaralan natin sa buwan na ito, inilagay ko sa pangungusap na nakalagay mismo sa Ephesians chapter 4 verse 3, endeavoring to keep the unity. At ilagay natin sa konteksto muli ng Ephesians, dito ay tinuturo ni Apostol Pablo na ang kalagayan sa mundo ng kasalanan ay isa sa mga expressions ng kasalanan ay divisions. Maraming pagkakawatak-watak dito sa mundo. Doon sa panahon ni Pablo, ang pinaka-fundamental na pagkakahati ng mundo para sa katulad niya ay Jews and Gentiles. Pero, maidurugtong natin ito sa iba't ibang uri ng pagkakawatak-watak sa mundo. From Jews and Gentiles, we can speak of rich and poor, west and east, capitalist, socialist, etc., etc. Napakaraming pagkakahati-hati sa mundo at hindi nagkakasundo ang mga tao. Ngayon, kay Kristo, dahil sa ginawa ng Panginoong Hesukristo, gumawa raw siya ng new humanity. Bagamat madalas inuunawa individual and subjective, ang mas tamang pagkaunawa ay corporate and objective. Ano yung nandoon na? Meron ng bagong sangkatauhan sa mundo. At sa sangkatauhan na yan, divisions become an irrelevance. Yung mga pagkakahati-hati ay walang saysay. Wala na yung Hudyo at Hentil. Wala na yung mga pagkakahati-hati na meron sa mundo. Hindi na nahati ng Hudyo at Hentil, pero kasama na rin yung iba't ibang mga pagkakahati-hati. Wala nang ganyan sa new humanity. Pero saan yung new humanity na yan? Ang pinakatipunan yan o community ay ang iglesia. Kaya nga sa iglesia natin bantayan ang pagkakaisa na ito. Sinabi natin ang pagkakaisa, hindi ito gawa ng isang tao lamang sa iglesia. Kaano man ka strong ang personality, huwag natin isipin kaya ng isang tao na panatilihin ang pagkakaisa sa iglesia. Yung salitang endeavoring to keep the unity ay plural na tumutukoy sa corporate duty. Tayong magkasama-sama sa pagbubuo ng pagkakaisa dito sa iglesia, hindi trabaho ng iilan lamang. At isang bagay na babantayan natin pag tayo ay magpapanatili ng pagkakaisa, ano ang susubok, ano ang pipinsala sa pagkakaisa ng iglesia? Kasalanan. At babantayan natin yung mga kasalanan ng makakapaghati. Ito na po yung tinatawag nating divisive sins or sins that cause division. At sa Romans 16:17, hinati ito sa dalawang bagay, dalawang uri. Divisions, at sa divisions, nakita po natin last week, dalawang klase, doctrinal deviation. So kapag ikaw ay lumihi sa doktrina na siyang isang mahalagang pagkakaisa ng iglesia, magkakaroon ng pagkakahati sa iglesia. So we remember that the teaching ministry is prior to all other ministries. Kapag may inunang ministeryo sa iglesia na higit kaysa sa pagtuturo, magsisimula ang pagkakawatak-watak sa iglesia. Kaya huwag natin gawin yun. Ang pagtuturo sa iglesia ang inuuna sa lahat. Walang dapat pagliis dyan. Pero andyan din yung factions. Pagkakampi-kampi. Yan din ay isang uri ng pagkakawatak-watak sa iglesia. Kapag nagsimula ng magkampi-kampihan yung mga taga, let's say, taga ganitong personalidad,
o sa ganitong leader o ganitong uri ng trabaho, pag nagkampi-kampihan na, ay magsisimula rin ang pagkakawatak sa iglesia. At isang tandaan natin dito, the church is the group that's prior to all other groups. The church is one group. Kaya huwag tayo mag-umpisang mag-isip ng mga groupings. Akong grouping ko ay sa ganitong mga singles or brothers or mga taga-UP, mga taga... huwag tayo mag-isip po ng ganun, kundi lagi natin isipin una sa lahat, ang pangkat na pinag-iisahan natin ay ang iglesia. The church is prior to any grouping. Ngayon, balik tayo sa Romans 16:17. Bukod sa divisions, the other umbrella that categorizes sins that divide ay tinawag rito offenses, mga katitisuran. So where divisions are those that create groupings and factions in the church, offenses are those that provoke conflict in the church. Yung mga katitisuran ay siyang nagiging sanhi ng pagkakaaway-away o sigalot sa iglesia. Ngayon, liwanagin po natin ito. Ang iglesia binubuo ng mga partially redeemed sinners. Ang iglesia ay binubuo ng mga hindi pa husto ang kanilang katubusan. Hindi pa tayo perpekto. Makasalanan pa rin tayo bagamat ligtas. Ngunit daladala pa rin natin yung ating mga background ng kasalanan. Daladala natin yung kalooban nating may kasalanan. At kapag dalawang taong ganyan nagkasama, hindi maiwasang magkaroon ng friction paminsan-minsan. Yung dalawa, gawin mong tatlo, gawin mong lima, mas dadalas. Gawin mong mga 40-50, ay nako. Ang ibig ko sabihin, hindi maiiwasan because we are sinners and we cannot avoid each other in terms of gathering, regular gatherings, that's part of our being a community, we will not avoid the potential for conflicts. Pero hindi rin naman natin ito pwedeng pabayaan. Hindi natin pwede sabihin, ay, away nila yan, bahala sila. Personal conflicts always have the potential of expanding into a full-blown church conflict. Maliwanag yan sa Matthew 18 na sa umpisa, between you and him alone. Pero kapag hindi na settle, tumawag ka ng mga mag-aayos, arbiters, we call them. Pag hindi pa rin, dalhin sa iglesia. Sa mga tuwid, kinikilala sa Bagong Tipan yung potential ng isang personal conflict na mag-umpisa sa kanilang dalawa lamang, pero pag hindi napigilan, hindi naayos, ay maaring lumala. Kaya mapapasama ang buong iglesia. Pero hindi natin maiwasan ito, but this is something that we should not be discouraged dahil bagamat hindi maiwasan ng sigalot sa iglesia, nagbigay ang Biblia ng mga paraan ng pag-aayos. Hindi sinabing huwag dapat magkaroon ng sigalot sa iglesia. Kung magkaroon ng sigalot, may mga paraan ng pagsasaayos. So conflicts occur because we have differences. Magkakaiba-iba tayo. Iba-ibang personalidad. I find some personalities to me are eccentric, but probably my personality to others is eccentric. So, magkakaiba-iba tayo ng pagtimbang, pagtingin sa iba't ibang personalidad. But, etong encouragement. When conflicts occur, that is not something that will destroy the church necessarily. In fact, when conflicts occur, it becomes a potential for growth. Kapag naayos ng mabuting paraan, lalago. Pareho yung partidong nagkagroon ng sigalot, pareho silang lalago, kaya we are not to be discouraged when conflicts occur. Conflicts will occur within the church. But there are ways of settling conflicts. May mga paraang ayusin ang mga sigalot. At kapag naayos yun sa mabuting paraan, parehong partido, parehong panig ng sigalot, lalago. Kaya huwag kayong matakot sa sigalot, kundi ayusin natin ang mga sigalot na nangyayari sa iglesia. Pero laging pag may sigalot, kasalanan. Tingnan natin yung mga kasalanan na yon. At sa aking gagawin ngayon, ay gagamitin ko yung tatlong mahalagang bahagi ng Biblia na tumatalakay sa mga sigalot. There are several, in fact, in the Bible, but in the letters of the New Testament, particularly that of Paul, there are three major passages where Paul addresses conflicts in the church. At makikita natin sa tatlong ito, yung mga tatlong larangan kung saan malimit may mangyayaring mga sigalot. At siguro sa karanasan mo rin ay naranadap na pagdaanan mo na yan. Ay ako'y magtatatlumpong taon na rito at naadaanan ko na yung lahat ng mga maaring maging sigalot sa iglesia at masasabi kong nagdaragdag sila ng karunungan sa tuwing ayusin sa tamang paraan. Kaya again, don't be afraid of conflicts but determined to resolve conflicts biblically. So what are those areas? Ano yung mga larangan na yon? Na malimit, magkakaroon ng di pagkakaunawaan, gulo, sigalot sa iglesia na dapat nating ayusin. Unang-una ay yung mga kasalanan na nagkukompromiso sa Kristiyanong kalayaan. Sins that compromise Christian liberty. Christian liberty, let me explain, is one of the great blessings of the New Testament na wala sa lumang tipan. Ano itong Christian liberty by way of brief summary? Pag sinabi natin Christian liberty, dahil sa kalayaan natin kay Kristo, pinalaya na tayo, tinubos na tayo sa mga dating ritual ng lumang tipan. Yung mga dating batas na seremonya, batas na ritual, mga batas na pang-Israel, pinalaya ang Kristiyano dyan. At bilang malaya, may mga bagay tayong maari ng gawin para sa Diyos na ipinagbawal doon sa lumang tipan. Tandaan, ipinagbawal hindi dahil sa talagang masama, kundi sila'y sinasanay. Parang katulad sa isang batang minor pa lamang, hindi ba nagbibigay ang rules, nagbibigay ang magulang ng rules sa kanya, bawal kang nasa labas pa rin ng alas 6 o alas 7 ng gabi. Hindi dahil sa kasalanan talagang nasa labas ng alas 6 o alas 7, kundi sinasanay siya. Nilalagyan ng disiplina dahil hindi pa siya nasa maturidad. Nilalagyan ng mga bawal. Yung pagbabawal na yun hindi dahil sa masama mismo, kundi bahagi ng kanyang paglago. Ganun ang Israel sa lumang tipan. Bahagi ng paglago, sabi sa Galatians 4, nung tayo minor pa, maraming mga inilagay na mga tuntunin, maraming inilagay na mga batas, pero sa kay Kristo, dumating sa maturidad ang mananampalataya at siya'y pinalaya na sa bagay na yon. Ngunit, siyempre, pag sinabi mong kalayaan, hindi lahat alam yan. Hindi lahat natutuhan agad yan. At hindi lahat ay handang gawin yung kanilang kalayaan. Kaya sa isang iglesia, at ito'y isang hinarap ni Pablo sa Romans 14. Tandaan niyo yung sitwasyon sa Romans 14. Mga Hentil, marami nang pumasok. Pero may mga Hudyo pa rin. Yung mga Hudyo, gusto nilang gawin pa rin yung mga Hudyong tuntunin ng lumang tipan. Yung mga ayaw nilang kainin, sa kanila bawal pa rin. Pero yung mga Hentil, hindi sila nagkaroon ng ganyang mga tuntunin, agad nilang natanggap yung kalayaang Kristiyano, pero ang mga Hudyo hindi. So yan po ang sitwasyon dito sa Romans 14. Ngayon, sa ganyang sitwasyon, may mga alam nila ang kanilang kalayaan, may mga hindi pa husto ang kaalaman sa kanilang kalayaan, e paano magsasama ang mga yan? Diyan po papasok yung kasalanan na magiging sanhi ng sigalot. Conflicts are provoked by the misapplication of Christian liberty. Dalawang paraan po. Una ay yung panghuhusga na laban sa kalayaan. Judging that denies liberty. Basahin po natin sa Romans 14 verses 1 to 4. Makikita po natin yung binababala dito ni Pablo sa ganitong sitwasyon. Romans 14 verses 1 to 4. As for the one who is weak in faith, welcome him, but not to quarrel over opinions. One person believes he may eat anything, while the weak person eats only vegetables. Let not the one who eats despise the one who abstains, and let not the one who abstains pass judgment on the one who eats, for God has welcomed him. Who are you to pass judgment on the servant of another? It is before his own master that he stands or falls, and he will be upheld, for the Lord is able to make him stand. So anong binababala ni Pablo dito ay yung kasalanan ng panghuhusga. Sino yung nanghuhusga? pareho. Parehong nanguhusga. Nanguhusga yung may kalayaan, yung nagagawa na niya yung kanyang kalayaan, at hinuhusgahan niya itong ayaw pang gawin yung kanyang kalayaan. Samantala, yun namang hindi patanggap yung kanyang kalayaan na kumain ng anuman, hinuhusgahan naman yung kumakain ng may kalayaan. Kaya itong kasalanan ng panghuhusga nangyayari sa parehong panig. Both are making that judgment. Yung sinabi ritong kumakain, nagagawa niya yung kanyang kalayaan. Yung isa naman nagbabawal, hindi pa niya magawa yung kanyang kalayaan, pero nagpapasahan ng husgahan. Pareho silang mali. Sa halip na ganyan, ang sabi ni Pablo, tanggapin ninyong isa't isa sapagkat tinanggap kayo ng Diyos. Hindi mas mabuting Kristiyano yung gumagawa ng kalayaan, hindi mas masahol na Kristiyano yung hindi patanggap ang kanyang kalayaan kung pareho nilang ginagawa para sa Diyos. Yung isa ay gulay lamang daw, siguro vegetarian siya in a moral sense, in a religious sense. At inaakala ba niyang siya ay superior doon sa may kalayaan? Panghuhusga yun. Ganun din naman yung sa may kalayaan. Ay, ilagay natin to sa ibang mga bagay na para sa atin ay kalayaan. May mga sa kanila basta music, may tinuturing silang hindi dapat pakinggan. May iba naman at appreciated nilang anumang music. Para sa kanila ito'y isang bagay na maaring i-appreciate. Ilagay natin yan sa iba pang mga bagay. There are things that are a matter of liberty that to others are a problem. Ang dapat ay huwag maghusgahan. Yan pong iwasan natin. At yung paghuhusga, maaari natin itong i-extend sa iba pang mga bagay when you judge a behavior and immediately conclude certain conclusions of immorality or lack of faith, yan po ang panghuhusga na iwasan natin. May sinabi sa 1 Corinthians 13 tungkol sa pag-ibig na love believes all things. Ibig sabihin, huwag kang agad maniwala sa makasasama sa iyong kapatid. So, judging, pero may isa pa. This time, ito ay magagawa nung may kalayaan, abusing, that causes stumbling. Tingnan natin verses 13 to 16. Romans 14, 13 to 16. Therefore, let us not pass judgment on one another any longer, but rather decide never to put a stumbling block or hindrance in the way of a brother. I know and I'm persuaded in the Lord Jesus that nothing is unclean in itself, but it is unclean for anyone who thinks it unclean. For if your brother is grieved by what you eat, you are no longer walking in love. By what you eat, do not destroy the one for whom Christ died. So do not let what you regard as good be spoken of as evil. So ito naman, nagagawa na ng, ang makakagawa ng abusing ay yung may kalayaan na siya. Nagagawa niya ng malaya, pero hindi na niya sinasaalang-alang yung matitisod na kapatid. Ang ibig sabihin po ng stumbling dito, papaliwanag ko lang, hindi ito ibig sabihin na inis lang, kundi yung matisod ay yung mahulog siya sa ginagawa mo, gayong para sa kanya masama yun. Sa'yo, mabuti. It's pure. But to him, it is unclean. Pero dahil nakita niyang ginagawa mo ng malaya, siya'y natisod sa'yo, ginawa rin niya, gayong it's against his conscience. At ngayon ang sinabi ni Pablo, why will you destroy your brother for whom Christ died? Para mo siyang pinatid. Ibig sabihin, dahil malayang malaya ka sa iyong ginagawa, wala kang pagsasaalang-alang sa randamin ng kapatid, sa iyong ginawa, para mo siyang pinatid, siya'y nadapa. Ang ibig sabihin, siya'y napagawa doon sa ginawa mo nang dahil hindi ka nagsaalang-alang sa kanyang damdamin. So, abusing. Now, this is where the insight of the Apostle Paul about liberty is really very important. Sa atin, pag sinabi natin kalayaan ko to, ang ibig sabihin natin ay kung gagawin ko, gagawin ko. Wala silang pakialam. Yan yung kalayaan para sa atin. Apostle Paul has a more mature idea of liberty. Para kay Paul, ang liberty means pwede kong hindian. Ibang insight yun. Sa atin, kalayaan ko, gagawin ko. Kay Paul, dahil malaya ako, pwede akong humindi para sa mas simulain ng pag-ibig for a higher cause. And what one higher cause is my brother's good. For the sake of my brother, I will not do what I am free to do so that I will not destroy, I will not cause stumbling of a brother. So yan po ang maganda, yan ang mature liberty. Mature Christian liberty is able to decide at restraint for the sake of brethren. Yan ang isipin po natin sa usapin ng kalayaan. Ano yung pwede mong gawin? Baka nakakasakit ka na, baka may natitisod na, baka may nagdaramdam ng dahil sa iyong ginagawa. Laging isaalang-alang ang damdamin ng kapatid. So yan ang isang area where it is easy to create conflicts is the matter of Christian liberty. At ang sabi ni Paul, let not your good, o mabuti yan, but if it is being evil spoken of, hindi na maganda ang dating. So, lagi mong isasaalang-alang dun sa mabuting bagay para sa iyo, ano ang dating sa iba. So, let us not do anything with mere selfish or soloist consideration because we are a community. So, sa mga bagay na ganito, isaalang-alang natin ang kapatid. So, itong unang grupo ng mga kasalanang nakakapagsanhi ng sigalo, sins that compromise Christian liberty. Ikalawa, sins that undermine mutual ministry. Yung ikalawang talata na in-address ni Paul ang mga conflict sa iglesia ay 1 Corinthians 12-14. Dito, anong pinakapaksa? Ang pagkakaiba-iba ng mga kaloob. Diversity of gifts. So, hindi lahat ay pare-pareho sa kanilang kaloob. Pero the very diversity is for the purpose that everyone may have a ministry. Hindi tayo nagkakapare-pareho, magkakaiba-iba ang mga kaloob natin upang bawat isa ay may puwang sa paglilingkuran sa iglesia. May papel ka kung miyembro ka ng iglesia ito, may magagawa ka at may pinapagawa sa iyo para maglingkod sa iglesia ayon sa iyong kaloob. Kailan nangyayari ang sigalot? Conflicts are provoked by the misapplication of gifts for ministry in two ways. First, lack of love. Batid natin yung 1 Corinthians 13 is the love chapter of the Bible. At may sinabi roon na kahit gawin ko ang mga bagay na ito na malaking kaloob, do I speak with the tongues of angels? Or do I give my body to be burned? And do I offer sacrifices but without love? Anong sabi? It is nothing. Ang ginagamit ko ang illustration sa love ay tulad yan sa isang multiplier. Sabihin mong meron kang 10 gifts na ginagamit pero walang love. So 10 times 0, anong product? Zero pa rin. So love is the multiplier. Without love, anything you do in the sight of God is zero. So we need love as our motive. Itong nangyayari sa Corinthians, kinumpare ni Paul sa analogy ng body. Pag yung body mo nakapagsasalita, sabihin ng eyes sa paa, hindi ka eyes, wala kang kwenta. O sabihin ng kamay sa mata, hindi ka kamay, hindi ka makagalaw, wala kang kwenta. Well, the point is to show how grotesque that kind of situation in the church. Talagang magkakaiba-iba at gusto mong ang katawan mo yung magkakaiba-iba para sa harmony ng body, sa total functioning of the body. Well, the same is true with the church. Hindi mo i-disregard ang ministeryo ng isa dahil hindi siya katulad mo at anumang gawain na wala ng pag-ibig. Failure to appreciate the ministry of members is going to provoke conflict. Minsan, nasa anyo yan ng jealousy, paninibugho. Yung nakikita mong nagagamit yung isa at nararamdaman na bakit hindi ako ang ginamit, bakit hindi ako ang tinawag. Now, I'm not saying that this is happening in our church. I'm just speaking of the potential. Yung maaring mangyari paninibugho o kaya'y paghahambog yung gusto niyang siya lagi at siya yung nakikilala at kinikilala sa gawain ng iglesia, ay ang mga bagay na ito ay makakapaghadlang sa pagkakaisa ng iglesia. Kaya laging may motibo ng pag-ibig, and love must be the motive that ennobles all our ministries in the church. At pag sinabing love, it is love for others. Again, consideration for others. Consideration for your brethren. Gagamitin ang kaloob para sa ikapapakinabang, ikapagpapatibay ng lahat. So, lack of love at lahat ng mga kasalanang nagiging nagagawa natin dahil walang pag-ibig, ito ang hamunin natin. But ikalawang uri ay lack of order. Binanggit din ni Pablo na may order naman. Hindi pwedeng kung ano na lamang ang gawin sa iglesia. Binanggit niya in 1 Corinthians 14 verse 40, let everything be done decently and in order for the edification of all. Ano yung nangyayari dun sa Corinto? Well, isang nangyayari, dahil meron silang, mayaman sila sa prophetic gifts, kaso iba-iba yung languages nila, ay nagsabay-sabay. At sinabi ni Pablo, there should be propriety. Hindi pwedeng sabay-sabay nagsasalita. And then, pag may nagsalita na ang language niya hindi maintindihan, dapat merong mag-translate. So if one speaks in tongues, hindi po ito yung speaking in tongues na kiniklaim ng mga charismatics. Speaking in tongues dito ay speaking prophecy. Kaya lang yung speaker, meron siyang native language na hindi maintindihan ng kongregasyon. Kaya pag nag-speak siya ng prophecy, kinakailangan may mag-translate para sa kongregasyon. Pag walang magta-translate, huwag na lang daw siya magsalita dahil hindi na sa ikatitibay ng lahat. Kaya kinakailangan isipin yung ikatitibay ng lahat. Meron pang isang nangyayari na yung mga nagsasalita ng prophecy in public ay kasama ang women. At sinabi ni Pablo, 1 Corinthians 14:34, let the women keep silent when it comes to authoritative teaching in the church. It's not for women in the assembly. Ay maraming tumututol dyan ngayon, pero pinaninindigan pa rin natin yan, hindi dahil sa mababa ang tingin natin sa kababaihan. No. I have the highest regard for the ministry of women, and this church will not continue apart from the ministry of women. But we put things in place. And women's ministries do not include the teaching of the assembly of the church. Maliwanag yan sa 1 Corinthians 14, maliwanag sa 1 Timothy 2. Ngayon kung ipipilit nila dahil may kaloob sila, yan ay yung lack of order. Eh gulo yan. Magkakagulo. Eh mangyayari din yan kapag nagpilit tayo ng isa ay magpilit sa isang ministeryo na wala siyang kaloob. Lack of order din yun. At lilika yun ang gulo. Eh, isang bagay ito na panatilihin natin upang magkaroon ng pagkakaisa. Gusto natin ng naglilingkuran, but the exercise of gifts is not for the sake of the gifted. It is for the edification of all. There is no place for impropriety. There is no place for disqualified service. Gusto natin naglilingkuran, pero ayon sa kaloob na ibinigay sa atin. Huwag tayong lumampas doon. At yun ang magpapanatili ng pagkakaisa. But then thirdly and lastly, and probably the biggest of all, sins that violate verbal decency. Mga kasalanang lumalabag sa magalang na pananalita. Alam natin yung James chapter 3, malaking chapter yan on tongue, pero tingnan natin yung Ephesians 4, 29 to 32. Ephesians 4:29 to 32. Let no corrupt communication, or better is, let no corrupting communication proceed out of your mouth, but what is good for necessary edification, that it may impart grace to the hearers. And do not grieve the Holy Spirit of God, by whom you were sealed for the day of redemption. Let all bitterness, wrath, anger, clamor, and evil speaking be put away from you, with all malice, and be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, just as God in Christ also forgave you. So, sa isang komunidad kagaya ng iglesia, isang napaka-common na sangkap, eh, nag-uusap. Hindi matatawag na komunidad kung walang pag-uusap. At lalo sa iglesia na meron tayong regular gatherings and we are expected to edify one another, we talk, we communicate. At yan ang isang larangan na pipinsalain ng Diablo. Yung pag-uusap natin, pagsasalitaan natin sa isa't isa, conflicts are provoked by misapplication of communication. Again, ilagay natin sa dalawang bahagi based on Ephesians 4. Dalawang uri ang sinabi ritong iwasan natin. Una ay corrupting talk. Nakakasamang pananalita. Corrupting. Ito yung influence niya. Tends to corrupt. May sinabi si James sa chapter 3 na yung dila ay isang munting sangkap ng katawan pero kagaya ng rudder ng isang malaking barko, ito yung nagbibigay ng direksyon. Sa pananalita natin, makapagbibigay tayo ng direksyon. Paano kung maling direksyon ang maibigay natin ng dahil sa ating pananalita? So corrupting talk refers to using the tongue to influence to corruption. What are these? Gossip. Yung pinag-uusapan yung mga bagay na wala tayong panghihimasok at nagiging magandang pag-usapan lamang dahil buhay ng iba. And ay magaling mga Pilipino rito. Itong isang bagay na iwasan natin, especially because we are a gossiping culture. Christians need to be a counterculture to that. And one thing that you should never forget, he who gossips to you will gossip of you. Yung nagchichismis sa'yo, pagchichismisan ka niyan. Kung hinahayaan mo siya sa'yo, ay huwag mong isipin na secret nating dalawa to. Most likely that will not be the case. Backbiting, paninirang puri, slander. Ito'y corrupting ang influence. Nagbibigay ka ng maling pananaw laban sa isang kapatid, sa isa pang kapatid. Napakasama nito sa iglesia. Ngunit nangyayari, dapat nating iwasan. Speech is the most important facility for edification in the church. Kaya ang sabi ni Paul, Colossians 4:6, let it be seasoned with salt. So let your speech be delicious, savory, rather than sour at yung hindi maganda sa panlasa. So corrupting talk, and then yung isang uri ay embittered tongue. So, binanggit niya rito, bitter, all bitterness. Kung mapapansin nyo, sa mga salitang binanggit niya na parang magkakapareho, yung bitterness ang nilagyan niya ng all bitterness. And then under the all bitterness, wrath, anger, clamor. Hindi yan basta magkakapareho lamang. Wrath is a settled enmity against someone. Anger is irritation. Yung kaunting bagay ay galit, irritability. Mahirap magkaroon ng magandang relasyon sa ganun. Clamor ay matungayaw na pagsasalita. So all of this are in the root of bitterness. Bitterness in the heart will find its way in our talk. Now, dalawang bagay yung iiwasan po natin ditong parang magkasalungat pero balanse. The first, avoid a fault-finding spirit. The fault-finding attitude is one that is too quick to correct and rebuke. Yung masyadong mabilis, humusga, at agad na ginagawa ay magsaway, magwasto, eh kabi-kabila na yung sinasaway at winawasto, we have to avoid that in the church. Because we are all sinners. We all have imperfections and we need always to be considerate. But having said that, yung kabila rin, iiwasan natin. B, beware of a conceited attitude that rejects correction and rebuke. Huwag tayo maging palalo na tumatanggi sa pagwawasto at saway. Tandaan natin na kapag tayo ay sinaway ng isang hindi naman fault-finding but na minarapat niyang ikaw ay lagyan ng pagsaway, sabi ng Proverbs 27, ito ay pag-ibig. It is better, yung rebuke and correction is better than flatteries. And Ecclesiastes chapter 7 and verse 5 says, it is better for a man to hear the rebuke of the wise than to hear the song of fools. Kailangan din sa iglesia yung may panahon na nagsasaway, nagwawasto bilang bahagi ng ating pag-iibigan sa isa't isa dahil ayaw nating masira ang isang kapatid na nakikita nating na pipinsala yung kanyang espiritualidad nang dahil sa kasalanan. You cannot be silent when in the presence of that. So misuse of the tongue will be specially connected by Paul to how serious it is. It is grieving the Holy Spirit. Now sometimes we say that every sin grieves the Holy Spirit. Well, not quite right. The particular sin singled out by Paul as very grieving to the Holy Spirit in Ephesians 4:30 is in the middle of communication sins. Kapag tayo ay nagsasalitaan ng masama at nakapagsanhi ng kasalanan, ito ang nakapagpipighati sa banal na Espiritu. So, taking it as seriously as that, let us be more watchful in the way we use our tongue. It is a source of life. Proverbs 21:18 tells us, the tongue has the power of life and death. Sa dila, ang kapangyarihang magbigay buhay o pumatay. Yun ang kapangyarihan ng pananalita. And there are many death tongues, killing tongues. It kills your motives. It kills your joy. It kills your Christian zeal. Huwag tayong ganun. Sa halip, yung dila natin, gawin natin kasangkapan para sa ikabubuhay ng mga kapatiran. So, endeavoring to keep the unity in the church will mean let us accept our vulnerability to conflict, but we can all grow by it. Lahat tayo ay may karupukan sa sigalot, ngunit kung ayusin natin ang ayon sa salita ng Diyos, hindi makapaninira ang sigalot. Sa halip, ang sigalot maari pang makapagpalago sa atin bilang iglesia. So in order to keep the unity of a membership so diverse, we must think of the brethren first. Yan ang sabi sa Philippians 2 verse 4. Esteem others better than yourself. Sana ipamuhay natin ito sa ating iglesia. Nakikita ko ang katotohanan yan sa biyaya ng Diyos. Ngunit patuloy nating ipamuhay na iniisip natin ang kapatiran ng iglesia upang makaiwas sa mga kasalanang makapagsasanhi ng sigalot. Any question or any thought you like to share?
Ano po? Pati po yung bawa, mas matandang Christian, napapansin po nung bawa mas mabatang Christian youth. Ano? Pwede po bang mag-review yung mas batang Christian dun sa?
Well, depende kung ano yung tanda. May maliwanag sa 1 Timothy chapters 1 Timothy 5:1 I think na sinabi rebuke not an elder. Ibig sabihin yung mga matatanda sa iglesia, hindi mo pwedeng basta sawayin dahil talagang isinasaalang-alang ang paggalang sa mga matatanda. So kung matanda in the sense of elderly, senior, hindi, wag nating silang ilagay sa kahihiya ng pagsaway ng isang nakababata. Pero kung sinasabi mong mas matanda in the sense na, let's say, 40 years old siya, ikaw ay 35, o 30, ikaw ay 25, hindi pa matanda yon, hindi pa senior yon, pwede pa. Pero in a befitting way, lahat ng rebuke natin kung kinakailangan na dumating tayo sa pag-rebuke, befitting and always nagre-reject yung kagustuhan na ating mapabuti yung kapatid. So pag senior talaga, we use other way, other means rather than rebuking. Other questions? It's 1 Timothy 5:1. Do not rebuke an older man, but encourage him as you would a father. So yung tanda sa atin ay parang ama na natin siya. Tess.
Medyo related din doon, Pastor. Pero ito namang mas matandang Kristiyano ay sabi nung mas bata, ano, maganda ito for entertainment. Walang kasalanan dito, walang ganun. Eh, ang mas may mature na Kristiyano naman, para sa akin, hindi maganda yan. So, may conflict sa ganun. Maaring yung mas mature na Kristiyano, mainganyo siya ng mas bata. Contrary to yung nasa alam nung mas matured na mali. Paano po yun, Pastor?
Well, again, dadalhin natin doon sa issue ng Christian liberty. Kung sa iyong palagay, pwede mong gawin yon as an entertainment, tapos merong sa palagay niya hindi, then don't do it in his presence. At huwag mo siyang ipilit na gawin. Huwag mo siyang, yun ang point ni Paul na welcome him but not unto quarrel. Huwag niyong pagtalunan. May panahon na pwedeng pag-usapan, pero kung magtatalo, huwag na muna natin pag-usapan dahil hindi ito worth arguing about. So halimbawa, just to make it concrete, you feel it's entertaining to watch Harry Potter. Hindi yun, kung yun ang talaga yung issue, hindi ko ibig sabihin yun. Pero halimbawa lang, you feel that it's all right to watch Harry Potter as an entertainment, and another feels that is dwelling on the subject of sorcery, which is un-Christian. So may pag-uumpugan na ron, liberty as against someone's abstinence. Eh, pasundin natin yung sinabi ng Romans 14. Yung wag maghusgahan, wag mong sabihin, ay ako nakakapanood ng hina ng ulo mo, hindi mo pa alam hanggang ngayon yung kalayaan. Panguhusga na yun. Eh sabihin naman ng isa, ikaw talaga wala kang Christian commitment na laban tayo sa sorcery. And again, husgahan din yun. Salip, yung may liberty naman, wag naman niyang iabuso. Eh, kung kasama mo sa bahay, binuksan mo pa yung video ng Harry Potter, pang-aabuso na yun at makakastumble. So, you have to do it on your own, privately, not in the presence of someone who will stumble. Other questions or concerns, thoughts you want to share? Jean.
Pastor, related po dun sa last week na challenging the preacher, and sa sinabi nyo kanina na prophecy is to make yung native language understandable dun sa current situation. So, di ba para ma-equivalent yun in terms of preaching?
Yes.
The person who preaches should be someone who speaks, who should be speaking very clearly. What if yung preacher, cannot make, say, a text more or clearer than yung kesa ikaw na nagbabasa? What if yung preacher, pastor, hindi siya, if he cannot communicate the truth, yung po ba at ni-raise mo yung issue na yun? And ano bang gagawin mo? Would you just keep it to yourself to keep the unity, or would you bring it up para ma-deal yung issue na yun? Or say, ikaw lang naman yung hindi nakakaintindi dun sa sinasabi niya, or there may be other people na hindi nila naiintindihan. So what do we do in that situation?
Well, a preacher was a gift of communicating, which is part of the qualification na nilagay sa 1 Timothy 3, up to teach, or able to teach. At the very least, it means he is understandable and he is able to edify. Ngayon, kung hindi niya nagagawa yun sa generality ng congregation, it will be a questionable thing na ilagay siya sa pangangaral na hindi niya na ipapaunawa sa kongregasyon. Ngayon, kung isang tao lang ang ganun, na hindi siya nagpa-profit, pero kung karamihan naman ay nagpa-profit, it may be the problem of this person na hindi nagpa-profit. sa dapat niyang ideal. Pero kung nakararami talaga hindi nagpa-profit sa kanyang pangangaral, halimbawa, may gagamitin siyang teksto at maliwanag sa iyo yung teksto bago siya nagsimula. Nung matapos na siya, hindi na maliwanag yung teksto. Ay, mahirap yun. Kung ang resulta ng kanyang pagtuturo at pangangaral ay lumalabo ang teksto, eh, kung malimit yon at nakararami ang gano'n ng resulta, yes, that can be raised as an issue because there is an unfitness at papasok doon yung lack of order, hindi sa tamang kaayusan ng ministeryo. At especially nga sinabi natin, the teaching ministry is prior to all other ministries. Kung meron tayong ministry na aayusin talaga, yung sa pagtuturo. Meron kasing may mga alam akong iglesia na ang ginagawa nila, lahat ng kalalakihan, rotation sa preaching in the church. And I've always opposed that idea na just because they are male, they can be rotated for preaching. No, preaching is not for all the men. Preaching is only for men in the assembly of the church, but preaching is not for all the men, but only for those gifted to speak. Tess.
Pastor, doon po sa mga kasalanang lumalabag sa magalang na pananalita, paano po kung with the objective of praying for the person, kailangan mong sabihin para sa sasabihin mo para sa kapatid mo na kinukwentuhan mo, pero pag kinukwentuhan ka naman, para namang hindi na talaga to pray, kundi may kasama ng ano yun, yung chismis or konting paninira. Paano po yun?
Eh, kahit konting paninira, huwag nating umpisahan. Basta ito'y paninira sa kapatid. Ngayon, kung naging common knowledge na nalalaman ng nakararami at naging concern ng marami sa iglesia at hindi na maitatago, gawin nating panalangin. Pero yung a private matter ay isiwalat mo sa iba na hindi naman niya nalalaman, eh doon kumakalat ang isang bagay na maaring may maling interpretasyon yung nagkakalat. Kaya kahit sabihin natin konting paninira, huwag natin umpisahan ng konting paninira. There is no place for slander in the church. Again, public matter, there are things that are of public knowledge na hindi maiwasang pag-usapan. I am aware, I'm a public person and there are things members will talk about me. I don't lose sleep over that. As long as you talk of public matters that I have, that are uncovered. So, pag-usapan nyo, mukhang hindi tama yung kurbata niya sa kanyang damit. o yung kanyang gestures ay mukhang asiway. Those are public matters that I know people will be talking about and I don't lose sleep over them. Other matters, questions, thoughts you'd like to share? O maaaring in the positive sense, someone has dealt with you in a way that edified by way of a proper use of tongue. Gusto rin nating ma-encourage sa mga nagagawang mabuti ng pananalita. O yung tamang teksto pala nung death and life are in the power of the tongue ay Proverbs 18:21. Ginawa kong 18:21. Ian.
Yung na-remind lang po ako dito sa 1 Corinthians 6:12, all things are lawful for me, but I will not be enslaved by anything. Isa kasi, though I am free to do everything, but halimbawa yung case to sa Harry Potter, though hindi ko alam yun. Pero sometimes I get too involved into doing something na na-abuse ko yung freedom. Can I rebuke another brother whom I see na parang exercising something about watching movies, mahilig siya sa movies, but most of his time is consumed by watching movies, eh, and I say na baka naman nakakalimutan mo yung other important matters.
Well, that's a good point. Well, una, yung proper interpretation sa all things are lawful, but not all things edify or helpful. May kinalaman yun sa una, sa mga considerations natin ng paggawa ng ating liberty, binanggit ko kanina ay yung consideration of the brother, stumbling. Pero yung isa rin consideration ay personal effect, effect sa'yo. Halimbawa, malaya, pero ang magiging effect sa'yo ay masama. Halimbawa, ang halimbawang limit kong gamitin na rin ay, let's say, in your unconverted days, you struggled with drinking, alcohol. At nung maging Kristiyano ka, isinumpa mo yung alcohol. Narito naman ang isang Kristiyano, hindi naman siya nag-struggle dyan sa alcoholic beverage. At nung siya'y naging Kristiyano, natutuhan niya yung kalayaan at paminsan-minsan maaaring gumagamit siya on proper occasions. So, baliwala sa kanya yun. Pero ikaw na nagkaroon ng ganung struggle, kahit counting sip ng alcohol ay napoprovoke yung dati mong lifestyle, ay para sa'yo, yes, you are free, but kapag ginamit mo, you will be put under its bondage again, so you better abstain in consideration of what you are able to do. So gawin mo yan dun sa movie watching, maaring may mga Kristiyano na paminsan-minsan nanonood at it's helpful to them. I don't consider myself a movie buff. Once in a while I do, and sometimes helpful, but not every now and then. Ngayon, kung may nakita ka na maya't maya, ay yun ang ginagawa at na, nagiging nakukompromiso na yung kanyang responsibilidad at alam mo dahil nakakasama mo siya at Kristiyano, yes, magandang pagsabihan mo siya. Sabihan mo, Brad, mukhang masyado kang nalululong sa panonood. At pag tinanong ka, ba't mo nasabi yan? Eh, napapanood rin ako eh. Pag binubuksan mo na, hindi ko maiwasan mapanood rin. Pero tama yung, if you see, nalalaman mo yung nakukompromiso ang responsibility niya, it's part of our Christian responsibility to correct a brother. Other thoughts? Any positive thought you want to share? Testimony or other questions? Isip-isipin natin yung power na meron tayo in our tongue. Yan ang babalik at babalikan ko dahil from years of experience in this church, I know that the most fertile soil of conflict is the use of the tongue. Yep. It is also the most fertile source of edification. Ay, tama yung sinabi ni James sa James 3:11 or 12, from the same tongue proceeds blessing and cursing. Okay, yan ang parehong source. I-determine natin that our tongue will be the source of blessing and as much as possible restrain it from becoming a source of curse. So, siguruhin natin yon. Last thoughts. Well, sana pagsikapan natin bilang iglesia, yung pagkakaisa at narito yung mga kasalanang nagiging sanhi ng sigalot at iwasan po natin at bigyan tayo ng biyaya ng Diyos na bilang iglesia sa ating kalayaan, sa ating paglilingkuran at sa ating pagsasalitaan ay maging kasangkapan sa paglago ng ating iglesia. At kung dumating ang sigalot, huwag kang matakot na ito'y sisira. Ang sigalot ay kasangkapan din na lumago kung ayusin natin sa tamang paraan. Tayo manalangin. Dakila naming Diyos, nagpapasalamat kami sa mga tuntunin ng iyong salita na maaari naming panghawakan, gamitin. At sa usapin ng sigalot, kami ay isang iglesia na binubuo ng iba't ibang mga personalidad, iba-iba ang mga karanasan, at mga makasalanan pa rin bagamat kami tinubos kay Kristo. At dahil dito, hindi maiiwasan na dumarating ang panahon ng mga sigalot dahil sa pagbabanggaan ng aming pagkakaiba-iba. Kung mangyari iyon, Panginoon, hindi ito pangyayaring agad na makasisira sa amin, bagkus kung ayusin namin sa angkop na paraan, ito ay makapagdaragdag sa paglago ng iglesia. Kaya bigyan mo kami ng karunungan, ng disiplina, at ng tamang diwa sa pagtugon at pagsasaayos ng mga sigalot na nangyayari sa amin. Naway gamitin namin ang aming kalayaan na walang panghuhusga at hindi nag-aabuso at iniisip ang kapakanan ng aming kapatiran. Hindi nagiging dahilan upang sila ay matisod sa amin. Gayun din, Panginoon, sa aming paglilingkuran, hayaan mong pag-ibig ang mamayaning motibo sa amin at gayun din panatilihin namin ang kaayusan na ang angkop na kaloob ang ginagamit para sa angkop ng ministeryo. At sa aming pagsasalitaan, narito ang isang bagay na madaling maging kasangkapan para sa sigalot. Ngunit ito rin ang kasangkapan namin para sa pagpapatibay sa isa't isa. Kaya't panalangin namin na bigyan mo kami ng biyaya na ang aming dila ay maging kasangkapan para sa buhay, hindi sa kamatayan. Nawa, Panginoon, ang iglesia namin ay lumagupa at sa mahalagang hakbang na aming gagawin, magdagdag nawa sa aming maturidad bilang iglesia ng Panginoong Hesukristo. At mangusap ka rin maging sa aming mga panauhin na makita nila na ang aming malalim na hangarin na sumunod sa iyong salita ay bunga ng biyayang ginawa sa amin ng pagliligtas ni Hesukristo. Patuloy mong papagbungahin ito sa aming iglesia tungo sa iyong ikapupuri at sa aming ikalalago sa pagkakaisa. Sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, ito ang aming panalangin. Amen.